You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy.
Habitus Podcast, kembali lagi sama Suami Mitra, saya sendiri. Hari ini masih dalam pandemic session bersama John dari POC Technology. What's up, John?
Hey man, what's up man?
Tamu kita spesial juga hari ini, Erlangga Gunawan. Welcome to the show, bro.
Hey, Mit, John.
Kalau belum ada yang pernah dengar Erlangga,
nggak mungkin.
Stop dulu di sini, balik ke episode 19. Nah, di situ Erlangga udah pernah rekaman bareng Habitus. Gue inget banget nih Erlangga, waktu lu ngomong gue harus berhenti tengah jalan karena it got so deep, I couldn't take it bro. Jadi gue harus stop. It's like, oh man, I couldn't top that.
Mitra nih yang paling-paling nih.
Hey, welcome back man, good to have you back. Kali ini
Likewise.
Kita 100% with you bro, jadi kita bisa get deeper into your thoughts and things that you wanna share. And sebelumnya kan kita recording lu masih single, sekarang udah double nih.
Yes.
Congrats on that.
Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol, kita ngobrolin soal ini dong, kita ngomongin soal leadership. And then kita ngobrolin juga soal upbringing, kita ngobrolin juga soal entrepreneurship. Sama Glenn di episode sebelumnya ngebahas itu. But then ada satu orang lagi yang kayaknya Glenn sih asik banget ya. Dia ngasih insight as a designer and a businessman. Gue ingat juga kita punya satu teman baik yang juga awalnya arsitek tapi jadi businessman. Dia punya struggle tuh menarik. Menurut gue success story-nya menarik untuk di highlight, tapi yang lebih berkesan adalah waktu kenal secara pribadi, we become a good friend, and tahu struggle-nya dia dulu, benar-benar berangkat dari kerja keras, benar-benar berangkat dari banyak pembelajaran. Jadi cerita gue ketemu Erlangga bertahun-tahun yang lalu, diajakin lah ke Lovelo. Gue juga belum tahu Lovelo itu apa, itu udah kayaknya lama banget juga ya,
waktu itu 2015
ya, 5 tahun yang lalu. And then kita ngobrol sebentar, and then janjian kamu untuk ngobrol lagi. Di situ gue ngeliat, gila Erlangga ini kok rapi banget, terus formal banget kayak bapak-bapak. Itu pendapat semua orang tentang Erlangga. Tapi waktu kenal Erlangga lebih dalam, ternyata Erlangga nggak sebapak-bapak itu. Erlangga itu orang yang menyenangkan. Erlangga satu teman yang baik. Kita banyak tukar pikiran. And untuk ukuran umurnya yang tergolong jauh lebih muda dari kita, actually gue belajar banyak dari Erlangga. Jadi, nggak, lu cerita dong nggak upbringing lu dari cerita. Kalau misalnya cerita Love Flow sukses atau pekerjaan yang lain yang sukses, semua orang tahu. Cuman kalau cerita yang waktu SMA lu jalan kaki dari Green Garden ke rumah di Perbun misalnya, atau di Unpar buat makanannya susah sampai lu harus ngerjain market this and that. Nah itu cerita yang wow, itu kerja keras gitu.
Iya. Sebetulnya kalau di panjang ya ceritanya ya, tapi kalau misalnya dipersingkat, sebetulnya kan sebetulnya gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta, jadi semua sekolah di Jakarta. Memang kita ada struggle lah secara finance, mungkin juga semua orang banyak ya yang kena imbas tahun 98 lah. Jadi itu ada waktu-waktunya kita harus reset semua bisnis keluarga gitu loh. Nah yang akhirnya kita dari kecil itu tahu apa itu namanya susah dan apa namanya berjuang. Dan itu menjadi satu, buat gue satu bekal yang sangat bermakna, yang orang kepengen pun juga belum tentu dia bisa dapat kesempatan. Ya. Jadi waktu gue masuk ke Parahyangan, gue harus ada satu momen lah yang gue di cut lah, apa namanya, uang bulanannya. Jadi gue harus survive. Ya gue coba cut makan, dulu ada nasi padang. Thanks to nasi padang, karena bisa makan nasi putih pakai semua kuah sama cabenya. Jadi rasanya kayak nasi goreng, tapi rasanya harganya harga nasi putih gitu kan. Terus kemudian gue bisa ke supermarket untuk bikin market, yang lain beli bahan market, gue beli kardus bekas. Kan jadi monokromatik, sebetulnya kan semua market monokrom kan, jadi gue tinggal pakai kardus yang bekas, alhasil jadilah. Gitu loh. Terus gue coba, waktu itu gue ada kesempatan untuk intern di India. Nah jadi waktu itu udah saking udah gak ada uangnya, gue pikir gimana ya cara bisa gue nyambung hidup, tapi gue tugas-tugas juga bisa tetap selesai gitu. Ya, satu-satunya adalah gue bilang gue mau bantu orang-orang, teman-teman gue itu bikin CV supaya waktu libur lebaran ini nyambung ke 17 Agustus, libur panjang waktu itu mereka bisa pakai buat magang. Nah magang kan definitely perlu portfolio kan ya. Nah jadi gue waktu itu gue minta tolong ke ketua angkatan gue ya, terus gue bilang namanya Made waktu itu. Jadi gue bilang, Made lu bantuin gue deh ya, kita cari duit nih. Jadi lu bikin apa namanya, cariin siapa teman-teman kita yang mau bikin portfolio, nanti lu gue kasih 10%.
Jadi ini nah, udah jadi ceritanya lu udah entrepreneur dari zaman kuliah ya kak ya?
Ya, diceburin lo. Ceburin.
Enggak, gue potong dulu kak. Jadi sampai sekarang lu masih terima gak bikin portfolio ini? lanjut.
Iya, jadi waktu itu singkat cerita akhirnya banyak tuh. Karena dulu kan gue bukan orang yang jago ngomong gitu loh. Jadi gue cari orang yang jago ngomong, yang banyak temen, ya ketua angkatan lah. Jadi gue minta tolong sama dia, Dek, udah lu gak usah ngapa-ngapain, gue kasih lu 10%. Ya, tapi gue perlu uangnya nih sebelum tanggal 15 nih. Kalau gak gue gimana makannya, ya kan? Nah di situ gue ngelihat billboard tuh. Kan gue gak pernah tahu apa itu bisnis kan. Gue lihat ada billboardnya Agung Sedayu. Harga naik per tanggal sekian. Nah, itu gue copy. Jadi gue bilang sama Made, Dek, lu mesti semua pembayaran itu masuk sebelum tanggal 15. Setelah tanggal 15, harganya naik. Nah, itu gue dapet.
Asal lu jangan bilang, bebas banjir, bro.
Iya, jadi itu masuk tuh semuanya. Nah, di situ gue ngelihat ya, satu persatu gue, apa namanya, membuat satu hidup gue itu jadi semakin secara mental ya, kita gak peduli apapun susahnya, kita jalanin terus gitu loh. Karena kalau kita berkeluh kesah, makin lama makin berat rasanya. Jadi kita cari solusinya aja, kita yang penting kita kerja keras, kita kerjain. Nah terus kemudian masuk deh ke India. Nah gue tadinya tuh mau intern di India itu gara-gara gue ngeliat Le Corbusier, dia stay di India. Steve Jobs dulu pernah ke India. Jadi somehow orang-orang yang gue kagumin nih pernah ke India nih.
The Beatles gitu. Juga ke India, iya.
The Beatles juga ke India. Jadi something yang misterius nih yang tentang India ini, gue pengen kesana. Nah, memang di sana itu, gue tadinya mau belajar architecture, akhirnya gue belajar apa itu kehidupan.
Tunggu bro, jadi lu ke India umur berapa? Itu?
I think umur 20 ya. 20 atau 19, 20 mungkin. Tahun 2010. 19 kalau gitu. And ya, maksudnya di sana itu benar-benar orang India itu tinggalnya benar-benar tough. Jauh lebih tough daripada orang di sinilah. Dan gue bukan di kota ya, jadi gue di desa, ada satu kota namanya Bangalore. tapi ada satu desa kecil lagi namanya Hasragata. Nah di situ gue tempat tinggalnya juga, aduh ampun, gue spend waktu 2 bulan di situ. Dari hari pertama udah dilepas sama si orang Indianya untuk pergi ke kantor sendiri, nggak ada yang bisa pakai bahasa Inggris. Gue juga nggak tahu cara bacanya si kantor itu. Nah dari awal itu semua kesusahan ya. Nah di sana gue belajar tentang endurance. Kalau kita susah satu hari, nggak apa-apa deh, besok selesai. Satu minggu, nggak apa-apa deh. Ya ini 2 bulan nih, dan juga mungkin ada kadang-kadang kita dalam hidup itu kan kita ngerasa kesusahan itu jauh lebih panjang dari 2 bulan kan. Nah itu gue belajar banyak tuh secara mental ya. Mental nggak pernah, nggak boleh nyerah gitu loh. Ya, gue belajar banyak lah. Sebetulnya kesulitan-kesulitan ya itu adalah satu modal yang nggak semua orang tuh bisa dapet. Tapi itu satu modal yang sangat berharga sebenarnya.
Bro, how do you get internship in India, bro?
Gua blast email, Mir. Jadi, gua kan suka arsitek-arsitek India seperti Bijoy Jain, terus kemudian siapa lagi ya waktu itu ya. Gua pokoknya cari di Google, arsitek firm New Delhi, arsitek firm Mumbai, arsitek firm di India, siapapun. Pokoknya gua copy paste, gue kirim semua portfolio gue kirimin ke semua alamat email yang ada, gue ketemu di Google lah. Nah ada satu yang bales.
Ini bukan program dari kampus ya, ada internship ke India gak? Emang lu cari India? Bukan.
Yes, bukan. Soalnya ini adalah satu semester terakhir sebelum gue masuk ke tesis sama tugas akhir. Soalnya tesis sama tugas akhir gue gabungin, jadi kan gue bayar kuliah lebih murah kan, jadi harusnya 4 tahun gue 3,5 tahun, lumayan hemat 6 bulan. Nah jadi gue gue blast email, akhirnya dapet deh satu, udah gue jalan.
And then wow, banyak takeaway-nya ya guys, dari lu kuliah and then dari internship.
Makanan gimana bro di situ bro?
Ajaib, Mit. Jadi ada satu ini kan kita di selatan ya, jadinya tuh bukan daging, bukan apa. Jadi ada namanya tuh dosa.
Ada masalah dosa. Masalah dosa, ya.
Masalah dosa. Yeah. Dia makannya kayak banyak dari kelapa gitu loh. Jadi awalnya kita sih udah nggak bisa makan deh. Pokoknya apapun yang kita bisa makan, makanlah. Misalnya.
2 bulan di situ. Jadi, how do you communicate with your team, architect team di situ?
Oh, kalau architect team itu campuran, ada orang Itali, ada orang dari Kanada, ada orang dari India sendiri. Nah, jadi kita bisa bahasa Inggris di kantornya ya. Jadi ini benar-benar di desa, jadi di padang rumput. Kantor kita benar-benar di tengah hutan gitu loh. Jadi kalau misalnya, dan mereka nggak peduli, oh lu orang baru. Mereka semua treat sama. Jadi kalau kita gantian harus ke pasar untuk beli makanan, gue ke pasar. Nah, gue ke pasar, gue tinggal bawa, gue minta dia, oke, lu tolong tulisin nih. Ya, gue gak ngerti ini apa aja, pokoknya lu tulisin. Gue ke pasar aja pokoknya. Gue cuma tinggal tanya orang, ini di mana? Pakai bahasa tangan aja pokoknya.
Gak, by the way, kenapa of all the places India, itu udah satu pertanyaan. Kedua, kenapa lo ke desa? Kenapa arsiteknya di desa? Kenapa gak arsitek di kota gitu? Maksudnya sekarang kayak lo belajar arsitek, harusnya kan ke Jakarta atau minimal Surabaya gitu ya. Tapi kenapa lo misalnya belakang Padang gitu, yang kayak kota yang bukan arsitek banget gitu.
Iya, jadi sebetulnya karena dapetnya cuma di situ. Jadi ini sebenarnya arsitek ini awalnya tuh di kota namanya Andagere Architects. Awalnya di kota Bangalore. Terus dia tuh mau bangun satu desa ini nih. Akhirnya mereka satu kantor tuh pindah ke desa ini, tinggal di desa itu. Nah, dia balas email gua, "Lu mau gak? Gua ada satu posisi tapi di suburban." Dia bilangnya suburban, bukan di village. Ya, gue pikir suburban kan alam sutra.
Bogor lah minimal ya.
Ya kan,
Ya udahlah, gue pokoknya iya dulu deh. Besok apa terjadi besok. Pokoknya hari ini gue keterima, gue iya dulu.
Gak, so even di Bandung yang ya Bandung sih menyenangkan ya, meskipun kehidupannya susah. Itu aja udah susah. Ini di India lebih susah lagi, gak?
Iya, pokoknya aduh. Kalau diceritain satu-satu tuh gila deh. Itu bukan masalah gini. Kalau di India tuh bukan masalah fisik doang, tapi secara psikis tuh kita benar-benar di wah. Abis-abisan deh, gue jadi setiap kali, karena di sana kan keamanan kan jauh di bawah Jakarta ya. Jadi kita kalau naik sepeda, jalanan itu kan di hutan itu cuma satu jalan yang aspal. Nah jadi gue pernah di, apa namanya, dipalak di tengah jalan sama tiga orang India pakai headband warna merah. Aneh-aneh deh, gue ketemu Kalajengking. Di kamar gue loh, kalah jengking, John. Terus gue ketemu ular. Ular ketemu dua kali gue.
Tapi kalah jengking dan ular ini jadi love dinner atau lunch gak?
Enggak, bro. Aduh.
I can totally relate karena kalau lo waktu itu masih di desa, nah kita dapat satu project dari klien yang kita bangun apartemennya di Jakarta. And dia mau bangun apartemennya di India. Dikasihlah 3D-nya. 3D-nya wah, ya meskipun rada terlalu bling-bling, tapi kok kayaknya apartemennya gede banget. Dan waktu kesana itu dari Delhi cuman kayak 40 menit. Jadi kayak bisa dibilang suburb, tapi masih kota gitu. Namanya Noida. Kita tinggal bolak-balik mungkin hampir 20 kali karena proyeknya gak beres-beres ya. Jadi itu aja kita diinapin. Kadang dapat hotel bintang 4, kadang dapat hotel bintang 5. Jadi kita beruntung banget lah, kita di-treat kayak expat ya. Cuman memang kehidupan di India itu tough, communication-nya challenging, and then kita di jalan ngeliat gajah, bahkan yang paling aneh gue ngeliat bison di tengah jalan raya.
Iya, kita kalau mau nawar bajaj ya, itu bajaj mesti kita pegang dari ujung sampai ke belakangnya gitu loh. Jadi seakan-akan tuh kita mesti intimidate si supirnya.
Exactly.
Kalau kita di charge tuh 100 kali lipat daripada harga yang biasanya.
Terus karena pemulung-pemulung itu super kasihan ya. Kalau kita ngerti di sini pemulung masih ya pemulung, tapi kalau di India tuh benar-benar kayak orang kejepur got, terus apa bajunya ada sampah-sampahnya. Jadi kita kalau keluar dari mall mau ke mobil atau mau ke kita misalnya nyari angkot gitu ya, itu pemulung ngejar kita sambil teriak uncle 50 rupees gitu ya. Wah itu ngeri banget dan gue kebayang.
Iya.
Gue aja di kota, apalagi di desanya. Back then, iya.
Tapi gue ngelihat ya gini, jadi. Sebetulnya gue juga belajar kenapa gue hari itu gue bisa tough gitu ya, karena ada dua hal sebetulnya yang gue pegang. Yang pertama sebetulnya gue tahu arti hidup gue apalah ya, hidup kita cuma satu kali ya, kita setiap waktu kita mesti pakai baik-baik, kita mesti jadiin itu satu. Kalau orang Yunani percayanya kairos. Ada waktu yang berjalan terus, kronos, ada waktu yang menjadi satu titik sejarah dalam hidup kita, itu namanya kairos. Seberapa banyak kairos yang kita bisa simpan dalam hidup kita, kita makin kaya lah, ya, secara hidup. Yang kedua itu adalah, gue tahu kita ini hidup nih di tangannya siapa. Jadi, kita tenang aja gitu loh, jadi karena ini semua bakal satu hari berlalu dan yang penting kita setia dalam perkara-perkara kita yang kecil yang kita dipercayain sekarang ya, kita sebaik-baiknya lah kita kerjain ya. Gak semua orang dapat kesempatan ke India, jadi kalau gue bisa ke India mau ada siapapun lu hajar aja lah pokoknya intinya. Ada yang nawarin narkoba.
Yo, oke, let's go. India.
Kalau lu bisa ngulang, lu masih mau ngulang itu nggak?
Gua bakal ke India. Bahkan gua kalau punya anak laki-laki, pasti gua suruh ke India.
Paling nggak kalau nggak ke India, ke Majestic lah ya.
pasar baru dulu lah sebelum belum.
Ini with all my respect. Ini with all my respect to Indian ya.
Yes.
Nothing to do with ras, with anything, nothing to do with that.
Setuju. Ini cuma pengalaman kita yang kesulitan untuk adaptasi gitu, karena situasinya beda dengan yang kita lihat di film atau yang kita tahu. With all due respect, setuju. So podcast kali ini beda karena kalau kemarin serius. Ini kita ketawa terus. Itu juga yang gue bilang sama Mitra kemarin. Semua orang tau Erlangga yang serius. Padahal kalau kita ketemu, memang kita ngobrolin hal yang serius, cuman kita ngobrolnya sambil ketawa. Jadi ini Erlangga sebenarnya looks-nya serius, but then orangnya fun. And then gak semua orang tau lu sebagai orang yang serius lah. Cara lu komunikasi tuh bagus banget, sangat articulate, and then tata bahasa lu rapi, lu juga ngomong banyak hal yang filosofis. Dari mana lu dapat itu? Apakah dari family atau dari buku atau dari I don't know, dari mana gak? Lingkungan kah?
Iya, memang paling pertama sih pasti keluarga ya. Bagaimanapun lah, itu kita dari lahir sampai sekarang kita gak boleh lupa kita asalnya dari mana. Ya kedua, bagaimanapun dari gereja sih, itu juga sangat mempengaruhi. Dan ketiga, lingkungan kita, waktu kita sekolah, kita temenan sama siapa, waktu kuliah, sampai waktu kerja gitu loh. Termasuk kita punya mentor siapa, kita ada di lingkungan siapa, kita temenan sama John, sama Mitra, sama lingkungan teman-teman kita yang lain, itu semua mempengaruhi. Nah memang kita secara orang bilang kan kita harus punya tulang punggung. Ya jadi kita pun harus punya prinsip. Prinsip itu kita harus pegang. Karena kalau enggak kita akan ke kiri, ke kanan, akan dipengaruhi sama orang-orang yang lain gitu loh. Jadi kita sendiri harus bisa saring. Kita mesti punya prinsip lah, kita punya sendiri.
Cheers guys.
Gua enggak ada mit.
Ya mentang-mentang gue baru ada Nespresso nih.
Gak, by the way, hari ini meskipun kita lewat Zoom podcast, gue pakai t-shirt, Mitra masih pakai polo shirt, tapi lu tetap pakai outfit seperti ketemu Erlangga kalau lagi di Love Lo, pakai kemeja putih. Dan gue yakin ini pasti dimasukin kemejanya.
Enggak
dimasukin.
Tapi gini, gue apa namanya, kalau misalnya office hour, ya gue pakai attire office hour. Karena bagaimanapun ini membantu gue untuk, secara gue pribadi ini membantu gue untuk gue punya semangat kerja lah, spiritnya ini rasanya rasa kerja nih sekarang.
Moodnya beda ya?
Iya.
Hari ini kenapa lu pakai kemeja by the way? Kan di rumah aja?
Iya, selalu gue di rumah. Gue selalu di rumah pakai kemeja, John. selama jam kerja ya.
Oh gitu.
Selama jam kerja, yes. Karena gue pengen moodnya itu adalah tetap mood kerja. Itu yang memang kan ada orang yang bisa konsentrasi tanpa harus pakai baju kerja lah. Cuman gue tuh membantu diri gue sendiri untuk punya mood kerja tuh begitu.
Hal yang lucu adalah waktu itu kita ke Singapura bareng. Kita lagi kita berapa kali ke Singapura, kita sering banget ya traveling bareng ya Gak ya. And then waktu kita ke Singapura, gue nanya, Gak by the way, kenapa lu pakai celana bahan terus? Sekali-kali selingin pakai jeans, kenapa? Dan jawabannya Erlangga, gue gak punya jeans. jadi Erlangga selalu pakai celana formal. And sampai akhirnya waktu itu baru pacaran sama Julia, nah gue mulai lihat Erlangga pakai jeans dan itu breakthrough ya Gak ya?
Iya, dan kita semua berubah lah, pelan-pelan kita berubah.
Orang tambah tua ini tambah muda, bro.
Iya, Erlangga tambah muda. Tapi ini itu in a good way ya, karena segitu fokusnya lo Erlangga. Jadi gue bukannya lagi mau ngetawain lo gimana gak, tapi segitu fokusnya, jadi lo moodnya itu mood yang siap gitu loh. Itu amazingnya Erlangga. And then gak, gue pengen nanya juga. Tadi kalau cara lo ngomong, artikulasi lo itu kan dari family. Tapi kalau values, menurut lo
nilai-nilai yang lo pegang selama ini itu dari mana sumbernya?
Sama, dari keluarga, dari gereja, dari mentor, dari teman-teman. Karena gue belajar untuk absorb semua hal lah yang gue dengar, mau dari supir gue, mau dari siapapun pokoknya. Jadi kalau itu satu hal yang baik, gue akan belajar. Gitu kan. Nah, ini gue punya mindset seperti ini itu adalah karena gue tahu gue belum tentu punya kesempatan untuk ambil master degree. Ya, untuk bisa bachelor itu gue udah bersyukur. Nah, jadi tapi bagaimana kita bisa survive dalam situasi globalisasi seperti ini kalau kita nggak terus belajar kan?
Yes, exactly.
Jadi satu-satunya untuk master degree gue setiap hari ya adalah ketemu orang. Siapapun yang gue ketemu, gue pasti gue mau belajar sesuatu dari dia.
Master degree-nya ya di Laflo.
Di Habitus konsep lah degree-nya.
Habitus Laflo.
By the way, ini lu mention soal mentor ya, Mit ya.
Ya. Before that, can you explain a day in the life of Erlangga? Bisa jelas nggak? Lu bangun jam berapa, ritual pagi lu kayak gimana, and then when do you start dressing up as a in a business attire, how do you explain your life in a day typically? Sorry. Ada ritual yang lu ambil dari India mungkin, I don't know.
Mit, itu gue yang jawab ya, on behalf of Erlangga gue mau jawab dulu. Jadi ada satu waktu sebelum Erlangga married nih, sebelum Erlangga pacaran kayaknya, kita hampir setiap hari ketemuan tuh. Kita selalu meeting bareng, kita ke proyek bareng, lunch bareng, pokoknya ada satu masa
relationship lah.
Iya, iya. Jadi sebelum pacaran sama Julia, pacaran sama gue. Gue tau Erlangga bangun pagi banget dan dia berenang. Dia masih cerita berenang beberapa lap. Kemudian pagi-pagi dia ngebantuin untuk urusan sama Josh ya waktu itu ya, and then siang dia sama Laflo, malam dia masih ngerjain kalau nggak bookkeeping, dia ada sama community waktu itu babas tadi ya, and then malamnya lagi di rumah masih lembur, jadi itu lemburnya masih sampai jam 12, jam 1, jadi itu benar-benar non-stop. Erlangga itu moodnya kerja. Ada satu waktu lagi kita traveling ke Bandung, gue inget kita meeting malam-malam, meetingnya santai sambil ngewine padahal kita ketemu sama satu developer gitu ya. And karena kita berangkat dari pagi sampai, dan itu back to back meeting, meeting terakhir itu ternyata 2 jam terakhir Erlangga tidur.
Akhirnya Johnny nyetir, gue udah tidur.
Dan itu benar-benar Erlangga udah teler, gue baru lihat. Nah, jadi segitu padatnya aktivitas Erlangga setiap hari. Gak, tapi sekarang pasti beda gak setelah punya istri. Gimana bedanya gak? Lo a day in Erlangga's life is gimana sekarang?
Sekarang lebih balance lah, John. Ya, ada yang mesti diperhatiin. Gue bangun, sekarang udah gak berenang lagi, John.
Gak berenang tapi, ya?
Ya, sekarang udah gak berenang lagi. Ya, pokoknya siap-siap hati, apa segala macem. Pastilah kita kan semua harus berdoa ya.
Yeah.
Kita doa, terus habis itu kita mulai kerja. Nah, kalau udah mulai kerja ya kerja sampai selesai lah gitu. Tapi sekarang gue udah kontrol gitu. Jadi gue kalau bisa maksimum selesai jam 7. Kalau bisa udah selesai. Kadang jam 5, jam 6 atau jam 8. Memang situasi COVID ini yang sekarang ini ya, kita di mau nggak mau deh ya, kita mesti kerja extra hour gitu. Tapi ya jalanin lah. Tapi ya biasa sih hidup sehari-hari begitu.
Gak bedanya before marriage sama after marriage apa gak menurut lo?
Sekarang semua keputusan gue nggak bisa ambil sendiri.
Nah itu dia tuh.
Itu satu. Ya sekarang kita mesti keputusan dari kita berdua lah. Ya, jadi itu satu. Terus kedua, kita juga nggak bisa sembarangan. Waktunya kita udah bukan punya waktu kita sendiri lagi. Ya untung kita masih punya waktu kita sendiri waktu jam kantor.
Exactly.
Ya, tapi kan kita nggak bisa semua terus-terusan round the clock kita kerja juga. Sebenarnya kan nggak benar ya. Jadi ya sebenarnya balik lagi ya. kita waktu udah married, dan maksudnya kan kita semakin hari harusnya semakin kita punya pengertian yang lebih dalam lah terhadap hidup kita ya. Jadi sebenarnya yang paling penting di dalam rutinitas kita atau apapun ya, itu sebetulnya orientasi yang kita set dari awal atau target yang kita set dari awal. Itu kalau target atau orientasinya salah, itu bisa implikasinya ke semua hal itu. Jadi misalnya nih, ambil satu contoh ya, perbedaan yang sangat subtle, dan gue melihat diri gue tuh work apa namanya on progress gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang gue tuh selalu pasti bener. Gue banyak salahnya juga gitu. Jadi gue pernah berasa gini, gue mau kita kalau misalnya masuk ke dalam satu bisnis, kita harus jadi nomor satu nih atau nomor dua, nomor satu lah. Kayaknya itu udah lumrah untuk semua orang, itu lumrah. Semua juga mau jadi nomor satu. Not necessarily itu orientasi yang benar loh. Ya, jadi itu bisa membuat kita melakukan hal-hal keputusan yang belum tentu kita itu sesuai sama integritasnya kita. Jadi harusnya orientasi itu yang kita benar-benar diatur dari awal itu harus benar. Ya, kita harus misalnya untuk kita yang kita harus serve our client sebaik-baiknya, itu betul. Kita harus jujur pakai uang klien, betul. Kita harus tepat waktu kepada klien, betul. Kita harus pegang kepercayaan klien, itu betul. Tapi kalau kita harus monopoli, kita harus jadi nomor satu, mungkin kita mesti bertanya lagi gitu loh.
Itu lo dapat insight seperti itu dari mana bro? Apa yang membuat pikiran seperti itu?
Iya, gue pertama kali gue diingetin sama istri gue.
This is after you're married.
This is after my yeah.
Lo
after
I got married. Yeah. Recently you have that thought.
Iya, jadi sebetulnya dan accent cuitnya lagi setelah COVID ini terjadi, apa sih artinya waktu lu udah nomor satu, terus kenapa? Terus kalau kena COVID, terus kenapa? Ya kan? Apa artinya dan apa yang akhirnya yang diingat orang itu apa? John yang nomor satu, suami saya nomor satu, orang juga lupa.
Kalau quote Mas Anto, kemarin kita bikin podcast sama Mas Anto, kan bukan sensasinya yang diinget, tapi kesannya, kesan yang ditinggalin. Itu yang bikin orang inget sebagai lasting impression, bukan first impression. First impression bisa bagus, bisa jelek, tapi kalau last impression itu ternyata bagus terus, ya orang ngelihat kita sebagai orang yang bagus ya. And I can relate with that. Gua tadi berpikir, kita pasti punya segmentasi market, kita juga pasti punya business divisions, and di semua itu gak harus semuanya nomor satu, atau bahkan gak harus semuanya berhasil, karena kita harus ngasih ruang juga buat kegagalan, kita harus ngasih juga ruang buat ekspektasi yang gak tercapai, supaya kita gak again kayak kata lo tadi, driven akan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, akhirnya kita mengorbankan hal lain yang lebih esensial, kayak sebenarnya pakai waktu kita sama family, atau mungkin kalau misalnya kayak kita family person, memperhatikan yang beyond normality lah, contohnya kayak anak ya, itu juga perlu perhatian, bukan cuma perhatian, tapi perhatian ekstra. Nah, ekstranya itu nggak ada kalau kita nggak punya waktu, kan?
Iya.
And then, speaking of decisions, gue kemarin ngeliat Instagramnya Mitra, ada meme dimana orang lagi beres-beres rumah, terus istrinya nanya, mau beli gitar baru ya? Nah, itu bikin decisionsnya harus berdua sekarang, men. Lo gak bisa beli gitar sembarangan, ya?
Tapi iya John, balik lagi ke yang tadi ya. Semua ini kita dalam hidup ya, itu ada trade-nya. kita mau jadi nomor satu, kalau itu yang jadi orientasi kita ya, jadi nomor satu, yang kita train itu pasti pertama waktu, ya kan, energi. Dan akhirnya kita tuh benar-benar cuman idolanya kita itu adalah kesuksesannya kita kan. Dan itu kita akan sacrifice kita punya kehidupan. Waktu kita dapat nomor satu itu, semua yang namanya kehidupan itu kita udah trade off. Nah, kita baru sadar kita rugi di situ. Jadi ini hidup kan cuma satu kali ya. Itu sih benar-benar peringatan buat gue yang bagus sekali ya. Gitu. Jadi gue pengen hidup ini ya, kita pengen hidup lah. Ya kan? Jadi benar-benar kita menghidupi hidup ini nih secara penuh gitu. Gue punya teman, gak dimusuhin orang. Sekarang kalau lu tanya klien, klien lebih suka orang yang tepat waktu kirim barang atau orang lebih suka sama orang yang nomor satu in the market?
Exactly.
Mendingan gue bayar lu, lu beliin deh barang gue tepat waktu, delivered. Delivered aja. Itu sesederhana itu, yang namanya usaha. Yang namanya kepercayaan itu sesederhana itu. Tapi kita punya greed, itu yang bikin semua hal itu jadi complicated. Ya, ini gue mesti jujur ngomong ya. Bagaimanapun kita sebagai manusia, itu ada temptation itu. Ya, apalagi ada uang banyak, ada ini, pasti kita pengen masuk ke bisnis ini, masuk ke bisnis itu. Itu nggak boleh pakai uang klien. Gitu loh. Jadi mesti hati-hati, ini semua masalah kepercayaan.
Yes. Mit, juga jangan pakai duit tabungan buat beli gitar sembarangan, Mit.
Kepercayaan. Beli apa, bro?
Pakai DP klien.
Oke, yang di Instagram itu ya. Itu cuma mancing feedback aja. Lihat feedback gimana. Tanpa harus bertanya. Kalau feedbacknya udah negatif, jangan ditanya, jangan lakukan.
Gitu ya. Jadi akhirnya lu dapat approval nggak dari istri untuk beli?
Akhirnya, guess what? One thing better than expected, because karena gue hobi main-main lah di rumah, main gitar gitu. Akhirnya gitar yang gue ada sekarang gue kirim ke toko di Semanggi. Dia kasih gue free maintenance, and then dia kasih gue 2 set of free strings. Jadi it's a very very nice gesture. Itu jadi tadi pagi gue baru ambil tuh di situ. And then empuk banget bro, kayak gitar baru. So I don't really need another guitar. But yeah, karena ini podcast Habitus, gue nggak bisa promosiin tokonya. Yang ada kan promosiin Laflow-nya ini. Gimana nih Laflow nih?
Kak, before kita ngobrol lebih banyak soal Laflow and what's new in this time of pandemic ya. Tadi lo highlight soal lo belajar dari mentor. Nah, nggak semua orang beruntung dapetin mentor. Kita ngomong mentor. Enaknya jadi arsitek kalau ada arsitek senior, yang junior pasti di mentorin. At least ada orang yang negor. Nah, di posisi lo, and then buat teman-teman lain yang mungkin ngedengerin, gimana sih mungkin share cerita lo dalam lo cari mentor, akhirnya mendapatkan mentor, and proses mentoring itu kayak apa. And tentunya dengan lo dimentorin orang, lo pasti ter-encourage juga untuk mentorin orang lain yang ada di hidup lo lah. Boleh cerita soal pentingnya punya mentor and role model ya kak?
Sebetulnya ya, kalau kita mentor itu tuh buat gua tuh untuk mantau kita progresnya itu kita sampai di mana. Mereka yang punya hati untuk melihat perjalanan kita lah, itu mentor.
Yes.
Kalau cari guru itu banyak.
Yes.
Siapapun yang kita ketemu asal kita mau belajar itu bisa jadi guru. Jadi balik lagi sebenarnya pertama kita, kalau orang bilang cari mentor susah atau cari guru susah, belum tentu. Karena balik lagi kepada diri kita sendiri, yang paling pertama kita ini punya hati yang mau belajar gak? Kalau kita gak punya kerendahan hati untuk kita mau belajar, lupain deh punya mentor, percuma. Itu satu. Kalau kita udah punya hati mau belajar, banyak mentor kita, siapapun yang kita sendiri secara aktif kita update kepada dia perjalanan kita seperti apa, itu pun bisa jadi mentor kita. Jadi kita itu harus punya mentalitas, kita gak boleh cuma terima gitu loh. Kita sendiri juga mesti bergerak. Semua orang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Ya, tapi kalau misalnya kita memang mau belajar dan kita memang mau dimentorin, kita harus update mereka. Kita ini sudah sampai di tahap mana, sampai di tahap mana. Gitu loh.
Kita semua kan as a, bisa dibilang supplier ya. In the industry kita tiga-tiga supplier, tapi bedanya you are architect by training, you architect by education. So dari perspektifnya lu, bedanya gimana bro? Arsitek, jadi arsitek sama jadi vendor or consultant, furniture consultant.
Iya, sebetulnya yang gue belajar dari sekolah arsitektur itu cara berpikir. Jadi kita selalu diajarin untuk pertama, kita harus ekstrak masalah, kita harus analisa konteksnya kita secara sejarah, secara lokasi. Lalu kemudian kita harus se-eloquen mungkin kita bisa ekstrak masalahnya itu ada apa aja sih. Lalu kemudian kita harus mendapatkan, harus memberikan satu solusi yang kreatif. Jadi bukan cuma satu solusi yang kita kasih gitu loh. Karena solusi kreatif itu yang akan dikompetisikan dengan teman-teman sekolahnya kita. Kita diajarin bagaimana caranya untuk create satu hal yang baru. Kita diajarin bagaimana berpikir besar, tapi harus berpikir sedetail mungkin sampai itu terlaksana. Dari besar ke kecil, secara integrasi dari semua aspek, akhirnya kita putusin jadi satu solusi gitu. Nah, itu adalah satu sekolah, apa namanya, sekolah berpikir yang buat gue bagus banget. Dan jujur sekarang sebetulnya kan kita secara bisnis kita bukan cuma di furniture, tapi kita ada di dalam bidang kesehatan, dan kita sebetulnya juga ada di dalam general contractor. Jadi kita fokus di industri, di pabrik yang susah-susah, di industrial, itu semua hal yang berbeda. Tapi sebetulnya kan formula berpikirnya itu adalah sebagai fondasinya kan. My background as an architect. Karena arsitek bukan tukang gambar. Arsitek itu, ya maksudnya buat gue ya school of teaching sebetulnya.
And then you mentioned about the general contractor sama healthcare. Waktu di episode 19 lo ada share mengenai apa namanya, cuci darah ya, dialysis ya, blood dialysis. And then lu juga bergerak di sekarang on a general contractor. Can you explain to me how you sebagai entrepreneur, how do you give KPIs to each and how do you manage each? Any tips regarding that multitasking?
Yeah. Kita nggak bisa kerja sendiri yang pasti ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita kalau mau mulai sesuatu, kita harus ketemu orang yang benar. Seenggaknya orang yang benar itu kriterianya jujur, dia ngerti dasarnya apa, secara keuangan nggak boleh jebol, ya yang pegang keuangan harus kuat, dan kemudian sisanya kita bisa bantu secara managerial. Ya, tapi kita harus bekerja secara struktural. Dan waktu kita bekerja secara struktural, kita itu harus memastikan semua yang bekerja di dalam struktur tim kita itu ngerti caranya bagaimana bekerja sebagai organisasi tim. Ya, artinya mereka itu harus bisa dimengerti dengan mudah oleh teman-teman setimnya mereka. Mereka harus mengetahui dan harus setuju terhadap satu visi besar yang kita mau capai sama-sama. Mereka juga harus mengerti implikasi daripada kerja keras yang harus dilaksanakan untuk mencapai timeline yang kita sudah setujui bersama. Nah, komunikasi nih dalam satu organisasi itu sangat penting. Secara spirit, secara timeline, secara banyaknya pekerjaan, kita harus setuju dulu nih dari awal. Kalau enggak, kita mimpi-mimpi di langit, mereka yang bekerja di lapangan itu enggak akan nyambung. Kita akan terus paksa mereka untuk bekerja kepada satu titik yang mereka pun enggak mengerti. Titik itu ada di mana sebetulnya. Nah, kita nih sebagai yang memberikan visi ini mau kemana, memang semua udah ada di pikirannya kita. Tapi mungkin itu juga stuck cuman di pikirannya kita. Mereka pun enggak ngerti. Nah, untuk mereka itu mengerti semua visi besar itu, dan untuk mereka setuju, itu nomor satu. Nah, nomor kedua itu lebih gampang deh. Itu kita bicara eksekusi sama strategi, gimana caranya kita secara struktural itu bergerak. Gitu. Kalau kita ada dalam struktur organisasi, tapi semua orang yang ada dalam organisasi itu bekerja sendiri-sendiri, itu cuma labelnya aja organisasi. Sisanya itu semua sebetulnya adalah outsourcing yang digaji per bulan. Itu bukan struktur organisasi.
Jadi casting vision itu harus terjadi setiap saat ya?
Betul, dan kita juga harus gini, yang paling penting adalah kita itu harus train orang-orangnya kita. Yang paling setiap meeting yang gue usahakan itu adalah gue pengen ajarin mereka untuk mereka itu bisa jadi leader. Yang kita perlu dalam organisasi kita itu lebih banyak leader. Semakin banyak leader, organisasi itu bisa lebih besar. Dan kita bisa dipercayakan untuk kerja lebih banyak hal. Nah, komponen-komponen leadership itu yang kita ajarin, kebanyakan kita kasih case study. Mereka dalam satu problem ini, mereka analisanya apa? Nanti yang A analisanya begini, yang B analisanya begini, yang C analisanya begini. Oke, setelah analisa, hipotesanya jadi harus kasih solusi bagaimana? Yang A begini, yang B begini, yang C begini. Nah, gimana mereka saling, secara mereka harus eloquen untuk mempresentasikan analisa mereka sama hipotesa mereka. Nah, itu sebetulnya latihannya. Dan gue kasih tahu kepada mereka secara jelas gitu, bahwa ini tuh ada jenjang karirnya nih. Jadi jangan melulu selama-lamanya melihat, misalnya deh satu orang ini ada dalam struktur organisasinya Lavlo. Gue bilang, belum tentu selama-lamanya lu akan di struktur organisasinya Lavlo. Tapi bisa juga lu naik satu hari untuk manage semua business unit kita. Kenapa lu harus mengkunci diri lu sendiri untuk hal yang lebih kecil? Ya. Dengan bersamaan, juga gue membalance bahwa gue pun akan tetap cari orang. Jadi kalau lu gak kerja bener, lu pun gak mau gak mau upgrade diri lu sendiri, jangan salahin gue kalau satu hari lu pun tergantikan sama orang lain.
Buat lu, what is leadership to you, bro?
Yang gue belajar sih, kita harus yang paling kerja keras ya, dan kita harus yang kasih contoh, kita yang harus inisiatif untuk melayani dulu. Ya, maksudnya gimana sih, seorang leader itu nggak gampang. Kalau misalnya ada kesuksesan, ini kerja sama tim. Ada kecelakaan, ini kesalahan dari pemimpin itu. Ya. Jadi bagaimana kita kasih mentalitas kepada mereka, kita ajarin mereka, itu kan sebetulnya kita lagi melayani mereka. Ya, jadi kalau misalnya kita merasa kita nggak entitled untuk kita educate mereka, kita siapin dirinya mereka, we are not a leader, we are a boss.
Ini bisa, bro, masih banyak pertanyaan, bro. Cuma we appreciate your time here. Tapi ini ada pertanyaan nih buat lo. Apa message buat diri lu sendiri untuk 10 tahun mendatang? Let's say you're meeting yourself 10 years from now. What do you want to say to him? To Erlangga 10 tahun dari sekarang.
jangan lupa awal mulanya dari mana. Ya, jangan lupa semua kesusahan-kesusahan yang dulu gitu loh. Ya, jadi jangan merasa kita itu entitled untuk mendapatkan satu hal lah. Kita harus ingetin, jangan ingetinnya 10 tahun kemudian, kita mesti ingetin setiap hari sama diri kita sendiri. Kita tuh mulainya dari siapa sih? Ya, siapa sih yang apa namanya appreciate kita waktu kita kecil, waktu kita susah tuh nggak ada, gitu loh. Yang lihat juga nggak ada. Ya, jadi jangan sombong. Karena semua yang kasih itu bagaimanapun kita harus akuin kita sebagai manusia ya itu cuma Tuhan yang kasih. Jadi kalau cuma Tuhan yang kasih, kita ini cuma kerja semampunya kita. Kita ini siapa? Kita harus bisa, kita dan kita boleh untuk claim itu semua adalah hasil kerja kita. Jadi kita harus sadar bahwa ini semua perusahaan, semua yang usaha yang dipercayakan kepada kita ini adalah milik Tuhan sendiri. Yang satu hari Tuhan mau ambil, ya Tuhan akan ambil. Kalau Tuhan mau membuat ini menjadi besar, Tuhan pun yang akan membuat ini menjadi besar. Jadi kita nggak perlu, kita arahin semua pikiran kita kepada hal yang sederhana aja. Ya, satu hari kita di, hari ini kita dipercayain ini, ya sok, inilah yang kita kerjain. Ya. Siapa yang bisa berencana 10 tahun lagi? Orang besok COVID selesai kapan aja kita nggak tahu. Bukan artinya kita nggak boleh berencana ya, kita tetap harus berencana. Tapi kita jangan merasa kita itu yang punya kontrol atas segalanya gitu loh. Nah ini balance out ya, mungkin hasil keluarnya itu sama. Actionnya itu sama, tapi dari hatinya itu yang membuat kita semua itu jadi berbeda.
Erlangga Gunawan, thank you for sharing bro, that's like timeless book.
Thank you, Mit, John.
Thanks again for sharing, Gak. Kita selalu senang ngobrol. And
banyak sih yang mau diobrolin ya.
Gak apa-apa, kan abis COVID kita masih bisa makan-makan lagi.
Yes, yes.
Jadi, Gak, kalau sampai nanti, apa namanya, kita ketemu Erlangga sombong banget, nah gue akan quote message lu yang untuk
sebelumnya. Yes. Please. Oh ya, again ya, kita mesti gini, kita gak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus keep komunitas kita ini nih, John. Nih. Karena komunitas kita ini yang akan ngingetin kita. Satu hari gue bisa gila loh, bagaimanapun gue ini manusia.
Sure.
Yeah. Gue bisa lupa diri, dan juga bisa gue sangat pesimis karena gue gagal. Bisa kan? Jadi kita juga perlu apa namanya teman-teman kita untuk ingetin kita, untuk support kita. Kita ingatlah kita ini cuma manusia.
Exactly, it's like it's an ecosystem that we live in. You know, it's a group of networks and it's in the end of the day, people are people and but it's a good industry. I like this industry, right? Ya salah satunya kenapa ada Habitus Podcast ya bisa ketemu teman-teman di sini and then we can document it.
Iya, yeah, bagus Mit.
And then your children can listen to it.
Yes. Gua bersyukur selain bisa ngerjain project dapetin bisnis, gua juga dapetin teman-teman kayak Erlangga, Mitra. You guys are great great friend and then selalu inspire gua juga. So it's a productive talk ya di tengah. Ya,
kita mesti keep lah this friendship ya. Kita mesti keep, kita mau kita masih di industri ini, mau di industri lain, friendship itu nggak pernah boleh selesai.
Oke, okay. Thanks a lot guys.
Thank you, John, Mitra. Okay,
until next episode with Erlangga. Thanks for coming up, bro.
Terima kasih sudah mendengarkan Habitus Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan leave review di Apple Podcast dan Spotify. Website kami di www.habitusconcept.com. www.habitusconcept.com. Terakhir, juga jangan lupa untuk follow Habitus di Instagram @habitus.concept. @habitus.concept. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.